финансово толук Кыргызстанда болуп, дүйнөдө деле бардык мындай мамлекеттерди карасак жогорку деңгээлге чыга элек. Эми тилекке каршы ушул Кыргызстан же биздин коңшу мамлекеттерибизде, өлкөлөрдө финансово толуктун деңгээли мындай орточо десек болот. Бирок эми бул финансово толукту мындай тарыхына карасак, эми акыркы 10 жылда бир жакшыраак өнүгүп келе жатат. Ошондой эле сиз айткан ошол баягы мисалы 2008 жылы баягы дүйнөлүк финансылык кризис болуп, анан интернет дүйнөгө бат тарагандыктан ошол онлайн кандайдыр бир кызматтар, онлайн финансылык продукттар өнүгүп, ушул финансылык чөйрө негизи эле өзгөрүп баштаган. Анан ошондон улам ушул финансоватулуктун дагы актуалдуулугу, керектүүлүгү дагы жогорку дүйнөлүк деңгээлге көтөрүлүп, ошондон улам баягы дүйнөгө мындай таралып келе жатат да. Кыргызстан биздин өлкөдө деле мындан артта калбай ушул көптөгөн иш чараларды өткөрүп келатат. Мисалы ошол эле 2015 жылдан баштап глобалдык акча жумалыгы, дүйнөлүк акча каражат топтоо күнү деген ушундай бир бул баягы бүт көп эле өлкөлөрдө өткөрүлүп келе жатат. Бизге да ушул 8 жылдан мурун эле келип өткөрүлүп жатат. Мисалы мына ушул октябрда жакынкы эле 1-2 жумада ушул дүйнөлүк акча каражат топтоо күнү белгиленет. Бул иш чаранын алкагында ушул каражат топтоонун маанилүүлүгү, негизи эле финансоватулуктун маанилүүлүгү ошол акчаңды туура башкарууну жана ошондон улам баягы сиздин каражатыңызды топтоп көбөйтүү мындай темаларына көбүрөөк басым жасалат. Анткени финансоватулуктун баягы маанилүү бөлүгү бул биринчисинен албетте ар бир адам иштеп акча табат, андан кийинкиси ошол акчаны сактап калуу, аны мындай коргоо, аны көбөйтүү маселеси дагы бир мындай маанилүү маселе болуп жатат да. Ошондуктан бул компаниянын алкагында көптөгөн иш чаралар өтөт. Лекциялар, тренингдер, экскурсиялар, онлайн кандайдыр бир оюндар, викториналар. Ошондой эле ушу кыргыз экономикалык университеттин базасында ушу заманбап дүйнөдө финансоватуулук эл аралык тажрыйба, инструменттер жана өнүгүү стратегиясы деген аттуу тегерек стол өткөрүлөт. Бизде да ал жака катышты. Ал ушу тегерек столдун модератору экономика илимдеринин доктору профессор Каганов мырза болмокчу. Анан ал киши ушул Россия Федерациясынын финансоватулукту өнүктүрүү ассоциациясынын директору. Мындай карасак жакшы бир чоң иш чара пландаштырылып жатат. Биз дагы катышып ал жерде ушул тажрыйба менен бөлүшүп же жаңы нерселерди алууга ниеттенип жатабыз. То есть ушундай бир мындай жылыштар болуп жатат. Анан официалдык мындай бир изилдөөлөрдү да карасак бир аз ушу финансоватулуктун деңгээли жогорулаганы да байкалып келе жатат. Бирок бул жерде мындай белгилей түшүн нерсе, бул финансоватуулук бул баягы финансылык билим алуу аркылуу жогорулатат да. А эми сиз билсеңиздер керек, баягы билим тармагында мисалы реформалар же кандайдыр бир билим алуу менен аны мындай адам өзүн жакшылап түшүнүү бул башка, анан өзүнүн жашоосунда колдонуу дагы мындай убакыт талап кылат. Ошондуктан бул нерселер баягы узак мөөнөттүү бир эффектке мындай арналган да, багытталган. То есть мунун баары биз мисалы тренинг окутуу өткөргөн менен мунун эффекти баягы бир аз кийинчерээк көрүнөт деп ишенебиз да.
Маселен, сиз жогоруда ошол Кыргызстандагы финансылык сабаттуулуктун деңгээли бир орто деп белгиледиңиз. Буга чейин дагы бир катар бул боюнча иш чаралар да өткөрүлүп келет. Анын ичинде эл аралык уюмдар, дүйнөлүк банк жана башка маселелер ушул дүйнөгө жайылтылып келет. Ал эми атайын бир рейтинг барбы мына ушул финансылык сабаттуулукту аныктай турган деңгээлин өлкөлөр арасында? Кыргызстан анда кандай орунда турат маселен?
Ооба, мен жана айткан бул ошол эл аралык стандарттарга ылайык болгон изилдөөнүн негизинде айттым. Эң биринчи жолу баягы ОСР деген уюм бар, англисчеси OECD. Бул уюм негизи ушу финансы сабаттуулукту баягы дүйнөлүк эл аралык аренага чыгарган ушул уюм болуп эсептелинет. 2008 жылы финансы сабаттуулуктун баягы дүйнөлүк тармагы деген бир ошол OECD уюмдун алдында бир ушундай атайын сет түзүлгөн. Бул жака ошол бардык мамлекеттер кирип, бул уюм мисалы ошондой эле улуттук программа, улуттук стратегияларды аныктоого ушундай жардам берип келген. Анан алар эле ошолор эле баягы финансы сабаттуулуктун деңгээлин аныктоого ошо методикасын чыгарып, ошону мындай бекиткен. Ошо 2017 жылы эң биринчи жолу биздин ошо Евразия мамлекеттеринин өлкөлөрүнүн үзүлдөөсү жүргүзүлгөн. Биздин Кыргызстандын дагы ушу финансы сабаттуулуктун деңгээли аныкталган. Мисалы эң 1-21 чейин балл болуп өлчөнөт да алчы. Биздин Кыргызстанда 11.1 деп балл табылган. Бул ал учурда мисалы дүйнөдө эң жогорку балл 16 болчу да. Ал баягы Гонконг, мындай өнүккөн мамлекеттер болчу да. А мына акыркы жолу 2021 жолу дагы ушундай изилдөө жүргүзүлдү. Биздин Кыргызстандын деңгээли 11.6 жогорулаган. Анан бул көрсөткүч КМШ мамлекеттеринин ортончу көрсөткүч болуп эсептелинет. То есть 1-2 мамлекет бар будан жогору, 2-3 мамлекет бар будан ылдый дагы көрсөткүчтөр бар да. Ошондуктан ушул орточо прям биздин 11.6 деген бул КМШ мамлекеттеринин ортончо көрсөткүчү болуп эсептелинет.
Түшүнүктүү. Эми маселен мен билгенден буга чейин ушул Улуттук банк 2016-2020 жылдар аралыгында ушул калктын финансылык сабаттуулугун арттыруу боюнча, жакшыртуу боюнча бир программаны иштеп чыккан. Мен азыр дагы барбы жокпу билбейм. Азыр кандай болуп атат? Мына ушундай программалар кандай иш алып барып атат бүгүнкү күндө ушул боюнча айтсаңыз?
Ооба, туура айтып кеттиңиз. Жана биринчи программа ийгиликтүү ишке ашырылды. Көптөгөн мисалы мектептерге финансы сабаттуулук сабак элементтери, мисалы адам жана коом предметине финансы сабаттуулук элементтери 32 саат киргизилген. Ошончо мугалимдер даярдалган, ошол окутуу программасы бекитилген, көптөгөн тренерлер даярдалган ушул программанын алкагында абдан көп жакшы иш-чаралар жасалды. Андан кийин азыр кы учурда ошо финансылык жеткиликтүүлүктүн жогорулатуу стратегиясы деген ушундай стратегия 2022 жылы март айында кабинет министрлер кабинетинин тарабынан бекитилген.
Бул канча жылга
чейин? Ал 2022-2026 жылга. Азыркы учурда ушу финансы сабаттуулук ушул стратегиянын эң негизги 5 компонентинин бири болуп ушул алкагында аткарылып келе жатат.
Маселен, азыркы учурда мен мындай жеке өзүмдүн баамымда, ошол эле социалдык тармактарда жана коомчулуктарда байкап атам. Өзгөчө ушул криптовалюта маселесинде ушул жакта алданып калгандар, же болбосо эми баягы жарнама иретинде болбосун, Binance капчыгын колдонуу менен жана башка бир инструменттерди пайдалануу менен акчасын урдатып жибергендер, эртерээк акча таба калам деп такыр эле эчтекеден куржалак калган учурларды дагы мен көп эле окуп байкап атам да акыркы учурда. Бул маалыматтар сиздерге кененирээк, көбүрөөк жетип атса керек. Ушул боюнча абал кандай бүгүнкү күндө?
Чындыгында мен мындай официалдык кайрылууларды бул жаатта көргөн эмесмин да. Анткени мен ойлойм, бир мен бул мындай криптовалюта жана бул инвестирование, трейдинг деген бул баягы эгерде адамдын акчасы уже мындай кенен эле болсо керек дейм да. То есть анын уже акчасы бар, анан ал буга салып балким уттурат, балким утат, бирок уттурса деле то есть ал адам өзү келип салып атат да акчанычы. Эми жана сиз айтып кеткен платформа, бул дүйнөлүк платформа. То есть ар бир мамлекет, өлкөдө любой адам айка кирип регистрация кылып алып эметсе болот да ал жердечи. То есть бирок уттурса, бул эми анын өзүнүн эле күнөөсү. Анан башканы күнөөлөгөндө бул жерде бир туура эмес го дейм да. Бирок ал жакта бул платформа алдаган деген мен уккан эмесмин. Бирок андай мисалы башка бир айрым бир албетте шылуундар угуп калабыз. Баягындай бир ошондой компания, ошондойго инвестиция кылсаңар болот депчи, мисалы, канча бир миң там сом алып келсеңер, силерге там бир айда мынча чыгарып беребиз дегендейчи. Балким алардын деле ниети түз, бирок өзүнүн баягы профессионалдык деңгээли туура эмес. Же албетте мындай ал жерде дагы абдан абал мындай волатильность деп коет го, абдан бул криптовалюта негизи жаңы нерсе го, жакшы да өнүгө элек. Анан албетте ал жерде дагы көптөгөн мындай өзгөрүүлөр бат-бат болуп кетиши мүмкүн. Андыктан эч кандай бир кыйын профессионал болсо деле ал балким минуска кетип калышы мүмкүн да. Ошондуктан бул жерде аябай мындай риск, тобокелдиктер да чоң. Бирок утса албетте көбүрөөк утат, бирок ал акчаны да толук жоготушка да даяр болуш керек да. Бирок эгер албетте баягы финансылык ошол шылуундар да бизде абдан активдүү кездешет, тилекке каршы ошондойлордон дагы алданбаш үчүн мен ойлойт элем, ну алардын баягы признактары ошол. Сиз акчаны баягы берип, сизге тез убакыт ичинде жана көбүрөөк чоң көлөмдө кирешени убандалайт. Бирок алар деле өзүлөрү ошондой рискке барып, алар дагы уттуруп калышы толук ыктымал. Анан албетте сизге акчаны уже кайтарып бербей качып кетишет да. Бирок негизи эле башынан деле ниети кайтарып берүү деле болуш мүмкүн да. Эң жакшысы бул жерде мен ойлойм, бул теманы өзгөчө мындай үйрөнүш керек. Жеке адам, ар бир адам бул платформаны өзү деле колдоно алат. Өзү мындай үйрөнүп алыпчы, эми кыйынчылыгы жок да. Бирок эми албетте ошол качан алыш керек, качан сатыш керек, кандай эметиш керек, анын баарын өзү изилдеп чыкса жакшыраак болот дейм да. Ошого бул эми дүйнөлүк тренд албетте. Буга эми бизде деле көп адамдарды байкап калам сүйлөшкөнчү. Анан бул жерде эң эле жакшысы ошол, мен ойлойт элем, ар бир адам өзү ошону үйрөнүп өзүнүн баягы жоопкерчиликти өзүнө алыш керек деп ойлойм да.
Эми ушул эле теманы улай, маселен жалы эми каржылык пирамида маселеси дагы эле актуалдуу болуп турбайбы? Өзгөчө калктын мындай белгилүү бир катмары тууралуу, өзгөчө региондогу адамдар тууралуу да сурагым келип атат. Маселен, алар болгон мал мүлкүн сатып, же болбосо эртерээк байып кетүүнүн айламасын эртерээк издеп, ушул финансылык пирамидаларга азгырылган учурлар абдан көп да. Мунун негизги себебин ал жерде маалыматтык компанияны жеткирүү маселесин айтып атышат да. Аларга кантип ушул тобокелчиликтерди алдын алышыбыз керек, ким кантип алданбашыбыз керек ушундай финансылык ушул топторго, өзүнүн укугун кантип коргош керек деген маселелер жетпей жаткандыгын көбүрөөк айтып атышат да. Бул боюнча кандай маселе иштер жүрүп атат? Маселен, улуттук банк атайын бир маалыматтык компанияларды кандай өткөрүп атат ушулар боюнча региондор өзгөчө?
Айтып кетет элем, биз мисалы финанс сабаттуулук боюнча тренингтерди региондордо гана өткөрөбүз. Баягы жергиликтүү калк үчүн. Баягы мурдараак 2 күндүк тренингтер болчу өткөн жылы, быйыл 1 күндүк тренингтерге өттүк. Ошол тренингтердин эң маанилүү бир темасынын бири ушу финансылык коопсуздук болот. Албетте ушу финансылык пирамидалар тууралуу биз айтпай кое албайбыз да. Анткени бул бир четинен адам акчаны табат, экинчи четинен баягы биз айткандай аны сактап калыш керек да. Ошондуктан ушул финансылык алдамчылардан коргонуу бул финансы сабаттуулуктун эң мындай маанилүү темасы болуп эсептелинет жана ар бир тренингте биз буну айтабыз. Буга андан тышкары биз ошо биздин эле ошол Финсабат сайтыбыз бар, Улуттук банктын сайттары жана социалдык тармактарда баракчаларында ар дайым ушул теманы көтөрүп турабыз. Тилекке каршы албетте ооба, биздин жарандар эми негизи эле бардык эле адамдар албетте мындай жеңил жана бат байып кетишин каалайт экен да. Биздин баягы мындай природабыз ушундай го дейм. Негизи адам жалкы болот экен, а бирок эмеде баягы бат байганды да каалайт экен да. Ошол эле Уоррен Баффет айткандай, адам негизи мындай жылдап жылдап акырындап байыганы ошол узак мөөнөттө көбүрөөк эффективдүүрөөк болот экен да, чем сиз мисалы азыр бат эле бирдемени таба калас, бирок кайра эле бат эле утуруп кетесиз. Ондайдан көрө акырындап жылдан жылга кичине назастан болуп өссө, бул узак мөөнөттө баары бир сен тигиден да ашып кетесиң дегендейчи. Ошондуктан биз ошондой узак мөөнөттү пландаштырууну бир аз ошону да өнүктүрүшүбүз керек экен. Анан экинчи жагы дагы бар, албетте ал адамдардын ошол эле мисалы профессионалдар десек да болот да, адамга андай таасир тийгизгени дагы бир башкача го дейм да. Ал кээ бирде ал ошол эле тааныштар болуп калат, классташы, досунун, ал мисалы досу тияка ишенип алып ал тааныштарын тартат, адамдар ага ишенет да, таанышыначы, ошентип баардыгы чогуу алданып кетет. Анан дагы бир нерсеси бар, балким адам кээ адамдар жакшылап ойлонуп туруп муну баягындай кичине сомненияге подвергать этсе да, кандай документтер барбы, тиги мындай эмне жумуш, кандай иш кылас деп, анан балким ошол эле учурда мисалы укук коргоо органдарга да бир маалымат мындай текшерүү маалыматын да дагы берип койсо, э алар да баягы официальный болсо эчтекеден коркпош керек да, туурабы, алар документи бар, баары бар. А бирок баягы өзү алданбаш үчүн башка эл коом ошол эле тааныштар алданбаш үчүн иретинде бир маалымат тактоо иретинде чалып же билип койсо, же ошол эле укук коргоо органдары бир текшерип койсо, балким ошо дагы туура болот да. Эч ким, мен ойлойм, баягы биз керде аны мындай чалбайбыз, айтпайбыз да. Мындай нерсе биздики негизи тилекке каршы баары факт болгондон кийин каралат экен да. Мен алдандым, анан заявленияны бергенден кийин укук коргоо органдары карайт. А бирок алдын ала бир текшерүү дагы эмелер жүрүлсө, балким дагы жакшыраак болмокпу дейм да.
Эми сиз ошол кептин башында калктын сабаттуулугу бир аз жогорулап калганын белгиледиңиз да. Эми конкреттүү эмнелер жоголуп калды? Сиздер мындай анализдеп, жалпы мына мониторинг жүргүзүп да абалды байкап турасыздар. Калк эмне жагынан мындай жакшырып калды? Балким банк менен жакшы иштешип калдыбы, депозиттерди сактап калыштыбы, же мындай акчасын иштеткенди үйрөнүп калыштыбы, кайсы жагы жакшырды?
Ооба, ошол жана жогорулаганы бул финансылык көндүмдөр же аракеттер деп коет. Мисалы финансы сабаттуулук 3 компоненттен турат да. Бул финансылык билим, финансылык аракеттер, көндүмдөр жана финансылык мамиле. Эми адам мисалы мен сизге азыр айтсам, ар бир кирешеңизден 20% каражат топтоого мындай сакташ керек десем, сиз хорошо деп кабыл алдыңыз, бирок аны кылбасаңыз мындай эффект болбойт да. Ал финансылык аракетке ашыш керек экен да. Сиз андан ай сайын 20%ден топтоп турсаңыз, значит сиздин баягы аракеттериңиз ошол деңгээл жогорулады деген эсеп белгиленет да. Ошол жагы бизде кичине ишке ашырган жакшырганы байкалынып жатат. То есть адамдар мисалы үй бүлөлүк бюджетти жүргүзүш керек дейбиз, бирок канчабыз отуруп жазабыз? Аз, туурабы? Бирок ошол эмелер статистика көрсөтүп атат, андай үй бүлөлөрдүн дагы саны өсүп атканын. Анткени негизи эле финансылык сабаттуулук эми биз 2019-20 жылдан бери бир аз дүйнөдө эле кризис башталып атпайбы? Ошондо финансы сабаттуулук бул баягы өзүнөн өзү эле адамга келет экен да. То есть адам өзүнөн өзү эле ошо финансы сабаттуулукка келет экен да. Анткени билгендей эле кээ бирлер жумушун жоготуп калды, кээ бирлер бизнестери токтоп калды. Бул учурда мындай адам ойлонот экен да, то есть ар дайым эле мындай жакшы боло бербейт экен да. Күнүгө баягы жыргалчылык дегендей боло бербейт экен да. Сөзсүз мындай даже мындай жаратылышты эле карасаңыз, жай болду, азыр күз келатат, күздөн кийин кыш болот дегендей, э то есть мисалы кышка деле жайында даярданышыбыз керек да, туурабы? Азыр мисалы көмүрдү азыр алсаң, кийин кар түшкөндө мисалы кымбатыраак болуп кетет, анан уже суук болот, жагышың керек, туурабы? Үйдү жылуулаш керек. То есть мисалы орустарда деле готовь сани летом дегендей, э кышка мына жайында эле даярдап кылып койсоң жеңилирээк болот сага. Ошол эле ошондон эле улам мисалы сизде баягы биз мындай жакшы күндөрдү көрүп жатканда баардык акчаңды алып туруп чачып салбай кичинеден топтой берсең 10,000 сомдон болсо деле э бир жылда 120,000 сом топтолуп калды деп коюңуз. Кийин кандайдыр бир бир аз кыйыныраак абал болгондо ошол акча сизге жардам берет да. Биз ошондой мамиле менен ойлонсок ошондо биз ондай учурлардан жеңилирээк чыгып кетет экенбиз да. Ошон үчүн финансы сабаттуулук бул ар бир адамга мындай керектүүлүгү дагы кичине маанилүүлүгү дагы адамдар ошону түшүнүп ошол аракеттерин көбүрөөк жасагандыгын да айтсак болот да ошо.
Эми ушул Кыргызстандагы жалпы абал боюнча маселен кандай гана бир көйгөй болбосун анын бир келип чыгыш себеби бар да сөзсүз. Ушул финансылык сабатсыздыктын келип чыгышы эмне болуп атат сиздер ушуну билдиңиздерби? Маселен ага үй бүлөбү, ата энеби же мектепте окулбай атабы же мамлекет атайын бир программаларды ишке ашырбай же роликтерди даярдабай жатабы? Ким буга себепкер болуп атат ушул сабатсыздыктын өйдөрөк болуп турушуна?
Ну мен жана айтып кеткендей бул мындай тез эле эффект берген чөйрө эмес. Эми финансы сабаттуулук мына 16-20 программа болгон, анын ичинде ошол мектептерге кирип баштады сабактар. Эми азыр мектеп деңгээлинде карасак уже финансы сабаттуулук алардыкы жакшы эле деңгээлде. Биз жана айтып аткан изилдөөлөр бул мектептен тышкары чоң адамдарга да, мисалы 20-дан 60-ка чейин, анан негизи басым региондорго эметилген да. Ооба, тилекке каршы балким региондордо мектептерде баардык мектептерде бул сабак кире элек, анткени мугалимдер жетишсиз. Мугалимдерди даярдоо маселеси турат. Бул жерде да биз тилекке каршы ушу эл аралык донорлордон дагы кичине жардам көбүрөөк муктажбыз да. Өзүнчө мамлекет пока буну ишке ашыра албай жатат. Ошондуктан буга чейин ансыз эле ошо донорлор менен биринчи ишке ашылып келди, бирок алар дагы акыркы жылдары бир аз абал өзгөрүп бул жерде кичине бул жакта иш кичине токтоп калды да. Ошондой себептери бар. Анан экинчи жагынан мен айтат элем, адамдар буга өзүлөрү да келиш керек экен да. Анткени финансы сабаттуулук бул ар бир адам өзүнө эле керек, өзүнүн жакшоосун өзгөртүүнү кааласа өзү издениш керек бул маалыматты. Биз албетте Финсабат сайтыбыз бар, бар Facebook, Instagramда, YouTube'да бүт маалыматтарыбыз бар. Аны таратып атабыз. Ар жыл сайын биз 10 чактуу Финсабат деген телеберүүнү даярдап, КТРК жана баардык регионалдык телевиденияга чыгарып жатабыз. Радиодон, телегазеталардан статьяларды, макалаларды чыгарып берип атабыз. Бүт мындай маалымат негизи ошол эле мисалы YouTube'да биздин роликтерди көрүп эле бир топ пайдалуу жакшы маалымат алсалат. Бирок бир чети мындай да, биз аны айтсак да бул сага керек, мындай керек, маанилүү эме десек деле ал өзү түшүнбөйүнчө, өзү изденбейинче балким аны көрсө деле түшүнбөш мүмкүн да. То есть ар бир адам өзү аракеттениш керек. Мисалы жогорку окуу жайга деле тапшыруу же аны бүтүп деле магистратурага тапшыруу, бул ар бир эменин өзүнүн каалоосу дагы болуп атпайбы, студенттинби, адамдын э. Ошондуктан бул мен ойлойт элем, ар бир адам өзүнүн жашоосун жакшырткысы келсе муну да өзү издениш керек. Анан албетте үй бүлөдөн дагы көп нерсе каранды болот экен. Ата энелер балдарына үйрөтсө ошол да жакшыраак болот. Жаш кезинен ушул маселелерин үйрөнүп алса келечегине абдан только жакшы болот да.